Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada kesempatan ini kita akan masih membicarakan tentang pendidikan anak, terutama yaitu kita angkat dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ya, para orang tua ya, para pendidik ya, para guru, asatiz dan lain-lainnya yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan. Dan buku ini adalah salah satu seri buku parenting yang kita tulis. Ya tentunya kita bahas dari judulnya dulu ya. Ya pertama, buku ini bukan berarti kita menafikan marah ya. Bukan artinya kita menafikan atau meniadakan marah. Ya tentunya ada yang disebut al-ghadabu fillah ya, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalam konteks ya mendidik, pendidikan. Maka kita katakan ini mendidik anak tanpa amarah, bukan manusia yang enggak ada marah, kan begitu ya. Karena kita tahu juga Rasulullah dalam beberapa momen juga marah, tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang kita bahas. Nah, kita yang akan kita bahas di dalam buku ini adalah ya marah yang kaitannya dengan pendidikan gitu ya. Ya dan ini lebih mengerucut lagi pendidikan anak. Ya, pendidikan anak. Ya tentunya berbeda ya, anak-anak ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, dia makhluk belum sempurna, berbeda kita mendidik yang lain ya, orang dewasa ya atau istri atau lain-lainnya. Ini anak ya. Jadi ya kita mengerucutkan ya dari ini marah dalam konteks pendidikan. Kemudian pendidikan juga bukan semua lapisan, semua kalangan, semua tingkatan umur, tidak. Tapi anak. Ya, terutama kalau disebut anak itu ya usia 10 tahun ke bawah, basuta bawah 10 tahun. Karena di atas itu sudah masuk pra-remaja, remaja, dan pra-dewasa. Ada buku khusus juga untuk itu yang akan kita bahas ya di kemudian insya Allah. Ya. Nah, jadi ya apa namanya, kita juga harus tahu apa judul buku ini, kan begitu ya. Sehingga tidak langsung, wah ini nggak benar, kan begitu ya. Nggak mungkin ini. Ini mustahil dan lain-lain sebagainya. Ya atau ini tidak sejalan dengan Nabi dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian amarah di situ ya. Amarah. Amarah ini adalah emosi ya. Amarah dari bahasa Arab juga itu. Ya yaitu luapan emosi ya. Luapan emosi. Nah tentunya ini ya. Ketika Nabi berkata ya dalam sebuah hadis, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, bukan berarti Nabi menafikan marah. Tapi ada kondisi-kondisi ya, ataupun mayoritas kondisi, yang lebih dominan dari kondisi kita adalah jangan marah. Apalagi dalam konteks pendidikan, apalagi mendidik anak, apalagi anak ini di bawah 10 tahun ya. Nah khususnya ya, bukan berarti di atas 10 tahun boleh, harus dimarahi terus, enggak. Ya, seperti misalnya hukuman berupa pukulan tidak boleh di bawah 10 tahun. Bukan berarti di atas 10 tahun langsung main pukul, enggak juga, kan? Kemudian ada subjudul kita buat di situ, karena ini juga buku ini juga membicarakan tentang itu, yaitu tip cerdas mengelola emosi. Tip cerdas mengelola emosi ini secara umum ya. Ya. Kadang-kadang membawa emosi itu, terbawa emosi itu banyak merugikan. Ya, banyak merugikan. Ya, dan itu mungkin sudah terjadi, sering terjadi, bahkan mungkin dalam kehidupan kita. Di mana kita mengikuti emosi yang pada akhirnya kita menyesalinya. Ya, setelah berlalu peristiwa itu, setelah reda emosi itu, baru kita menyesali apa yang sudah terjadi. Ya. Nah, jadi emosi itu kadang-kadang membawa mudorot ya, masalah ataupun membawa malapetaka ya bagi seseorang. Maka ya Nabi berpesan tadi ya, la taghdab, jangan marah. Nah, ini yang akan kita bahas. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian ya, tentunya ya kita berharap ya. Ya, kita di bulan Ramadan ini terutama ya. Di bulan Ramadan ini kan kita dilatih untuk menahan emosi. Kalau ada orang yang mengganggu kita ataupun mengajak kita ribut, tengkar, maka kita katakan kepadanya, inni sha'im, inni sha'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Artinya ibadah puasa satu bulan penuh ini, salah satu tujuannya adalah agar kita bisa menjadi ya seseorang yang bisa mengendalikan emosi, yang mampu mengendalikan emosi. Dan kalau kita bicara emosi itu lawannya sabar ya tentunya ya. Ya, itu dua sisi yang berlawanan itu ya, antara emosi dan sabar. Ya, kalau enggak sabar berarti ya dia memperturutkan emosinya. Biasanya seperti itu. Maka kalau ada orang yang berkata sudah habis kesabaranku, itu tandanya dia mau marah. Ya, enggak lama kemudian atau enggak pakai lama itu marahlah dia itu. Kalau dia sampai berkata ataupun dia berkata sudah habis kesabaranku, sabar itu ada batasnya, artinya dia sebenarnya mau marah. Ya, hatinya sudah tidak tahan lagi untuk meluapkan emosi. Ya, bisikan setan demikian kuat hingga dia pun ingin segera melampiaskan emosinya. Maka marahnya dia buang, dia korbankan. Ya sudah, jangan cerita sabar lagi. Ya, sabarnya dia korbankan, sabarnya dia buang. Karena dia mau marah ini. Nah, demikian ya. Ya, karena terus terang aja, kalau kita tanya lah ya kepada para orang tua, apa mungkin mendidik anak tanpa amarah? Mungkin kebanyakan jawabannya enggak mungkin. Mustahil bahkan mungkin ya. Apalagi guru ya. Yang mereka tangani bukan anak mereka, mereka enggak kenal itu. Maka marah itu mungkin sesuatu yang enggak bisa dikendalikan. Ya. Nah, bahkan sebagian orang mungkin ya ketika membaca judulnya saja, oh ini apa cuma teori aja atau gimana begitu ya. Nah, dan kalau kita lihat kita sebagai orang tua ya selama ini, apakah kita bisa menahan amarah? Jawabannya mungkin tidak. Ya. Jawabannya mungkin tidak. Kenapa? Karena kita kalau kita memflashback kembali ya apa yang sudah kita lakukan terhadap anak kita dalam konteks pendidikan mungkin dipenuhi dengan amarah. Ya, ya amarah demi amarah, ya. Ya enggak sunyi, enggak sepi dari marah itu. Maka kalau kita tanyakan, pernahkah Anda memarahi anak? Jawabannya pasti pernah. Ya, jawabannya pasti pernah. Ya, nah demikian. Lalu untuk apa masalah ini dibahas? Kalaulah ya kita dulu, sekarang maupun nanti enggak bisa menahan amarah terhadap anak ya. Ya, apakah ini cuma teori di atas kertas saja? Ya, tentunya tidak ya. Ya, kita yang nulis buku ini juga bukan berarti kita dulu enggak pernah marah sama anak dan sekarang ataupun nanti. Ini kelemahan kita. Ya, ini kelemahan kita. Tidak seharusnya seperti itu, dan kita tahu itu. Ya, tidak seharusnya saya marah, tapi itu sudah terjadi, ya. Nah, inilah yang mau kita antisipasi dengan kita tulis buku ini. Ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa meminimalisir, ya, ini itu minimal, ya. Meminimalisir marah kita ataupun mengurangi marah kita. Atau kita menemukan cara lain selain marah untuk mendidik anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini dalam konteks pendidikan, kalau kita bicara pendidikan, ya tentunya yang menjadi teladan kita Nabi, ya, bukan siapa-siapa, bukan orang lain lah kita katakan. Ya, panutan kita, teladan kita Nabi. Ya, karena salah satu tugas Nabi mendidik, ya. Ya, mendidik, ya. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Wayuzakikum, itu tugas Nabi mendidik itu, ya. Nah, bahkan tugas yang sangat spesial, ya. Ya, itulah dia kata lain dari dakwah sebenarnya, mendidik, ya. Nah, kata lain dari dakwah adalah mendidik, ya. Nah, demikian. Jadi itu teladan kita di dalam bab ini, ya. Apalagi Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Ya, suri tauladan yang baik. Dan Allah memuji Nabi-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, mulia, yang patut layak untuk dijadikan teladan. Karena Nabi juga teladan. Ya, dan kita sudah bahas bahwa pendidikan itu sama dengan keteladanan. Ya, dan Nabi telah menyontohkan kepada kita banyak hal di dalam pendidikan. Ya, sebagian bisa kita teladani, sebagian lagi mungkin belum, ya. Nah, terutama di dalam bab ini, ya. Ya, maka ingat, ya, teladan kita di dalam bab ini adalah Nabi, bukan orang lain. Jangan katakan wasifulan mendidik anak marah-marah berhasil begitu, ya. Itu bukan ukuran kita. Fulan dan fulan itu bukan ukuran kita. Ukuran kita di sini, yang ingin kita teladani di sini adalah, ya, sosok, ya, yang kata para ulama, ya, tidak ditolak ucapannya, tidak boleh ditolak ucapannya. Semua orang bisa ditolak, diterima ucapannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-shadiqul masduq, ya. Apa yang beliau lakukan itu adalah wahyu. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau lakukan itu dijaga dari langit. Itu teladan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap kali kita membahas buku ini, selalu kita sampaikan kepada para orang tua, ya, karena ya banyak juga yang kadang-kadang belum baca bukunya, dia langsung, wah itu enggak mungkin itu. Ya, mungkin karena dia berhadapan dengan kebiasaannya yang suka marah mungkin, ya. Ya, bagi sebagian orang tua memarahi anak itu nikmat kayaknya, lezat. Ya, bahkan ada semboyan belum jadi orang tua kalau belum berani memarahi anak gitu, ya. Nah, belum jadi orang tua itu artinya belum resmi jadi orang tua kalau belum berani memarahi anak. Bahkan sebagian orang tua memarahi anak itu menjadi prestasi. Ya, menjadi sebuah prestasi. Ya, sehingga yang menjadi sorotannya adalah mencari kesalahan anak untuk dimarahi gitu. Ada orang tua yang mindsetnya seperti itu, ya. Ya, pendekatannya selalu pendekatan negatif kepada anak, yaitu dia selalu cari sisi kurang anak itu, salah anak itu untuk dimarahi karena dia sudah doyan marah namanya. Ya, apa? Doyan marah gitu. Ya, dan dia jadikan itu sebagai kebiasaan. Wajar ketika dia membaca judul buku ini, dia mengernyitkan keningnya gitu. Dan mungkin buru-buru menolak, ah itu enggak mungkin itu. Itu khayalan saja itu. Itu imajinasi penulisnya. Mungkin seperti itu, ya. Nah, kita kasih tantangan lah, ya. Coba cari satu riwayat dari Nabi. Nabi mempertontonkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, ya, bahwa beliau marah-marah kepada seorang anak atau memarahi anak lah, ya. Coba datangkan satu riwayat gitu, ya. Tidak, sejauh ini saya tidak menemukan gitu, ya, riwayat di mana Nabi memarahi seorang anak. Atau marah-marah kepada seorang anak. Anak ya. Kalau kepada sahabat yang sudah dewasa, yang bahkan sudah seumuran dengan beliau, ya dengan Nabi SAW, Nabi sering memarahi sahabat. Bahkan sahabat-sahabat yang dekat seperti Abu Bakar dan Umar. Ya, karena mereka dewasa, matang bahkan di puncak usia. Ini anak-anak, belum cukup umur istilahnya. Istilahnya aja belum cukup umur lah begitu ya. Artinya memang belum matang gitu ya. Anak itu berbuat salah itu sesuatu yang bisa dimaklumi dan harus dimaklumi oleh orang dewasa begitu. Anak buat salah ya. Itu dimaklumi lah. Ya. Dimaklumi. Orang tua buat salah, nah itu yang sebenarnya nggak bisa dimaklumi harusnya, kan begitu ya. Nah, anak buat salah ya dimaklumi. Ya, kan itulah tugas orang tua untuk mengarahkan, membimbing, mendidik. Ya. Nah, tapi kenyataan di lapangan, anak salah luar biasa. Hebohnya luar biasa. Marahnya nggak ketulungan. Kayak langit mau runtuh, bumi mau terbelah. Begitu orang tua salah, diam-diam aja. Diam-diam aja. Kadang-kadang anak tuh melihat fenomena itu. Dan dia kan gak bisa apa-apa. Orang tua buat salah, orang tua ingkar janji, orang tua bohong. Orang tua ya melakukan satu kekeliruan. Ya diam-diam aja orang tua. Karena anak gak bisa marahi orang tua soalnya. Ini masalahnya ya. Kalau boleh ya. Mungkin orang tua itu sadar gitu ya kalau dimarahi dia. Kan begitu. Nah tapi kalau anak buat salah itu seolah-olah tiada ampun itu, dan bahkan hanya orang tua yang kerjanya nyoroti kesalahan anak. Tujuannya apa? Tujuannya ya dia ingin marah itu. Kayaknya belum marah seharian ini ya, anak dijadikan pelampiasan gitu. Nah, demikian. Ya, apalagi kadang-kadang faktor-faktor eksternal mempengaruhi, misalnya apa? Kepenatan dalam mengurus rumah tangga bagi si ibu, atau penat kerja di luar bagi si ayah, pulang-pulang anak yang menjadi sasaran amarah, sasaran amuknya. Ya, nah demikian. Nah, itu yang terjadi ya. Realitanya seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, demikian. Ya, anak ya enggak bisa marahi orang tua. Ya, marah itu kan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya susah marah. Kita marahi atasan sama dengan ingin dipecat, kan begitu ya. Nah, kalau atasan marahi bawahan, ya itu memang mungkin sudah menjadi kewajibannya marah mungkin ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi kita tidak temukan Nabi itu marah-marah sama seorang anak. Itu cara Nabi mendidik anak yang sebenarnya harus kita teladani ya, terlepas sejauh mana kita bisa meneladani Nabi di dalam bab ini ya. Terus terang saja kadang-kadang kita ini ya banyak lemahnya ya, kita sudah tahu. Tapi ya berulang-ulang kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Dan itu terjadi ya. Kita marahi anak ujungnya kan nyesal. Ya, dalam hati ya aduh tadi kalau seandainya gak usah marah kan lebih bagus kan begitu ya. Nah demikian. Artinya kita tahu itu keliru ataupun salah, kurang tepat, kurang layak. Tapi itu terjadi berulang-ulang kan begitu. Nah maka di sini kita ya mungkin sebagai ya suatu ya menjadi ya, alat bantu ya bagi orang tua untuk bisa lebih memahami dan mendalami hal ini. Karena ini dalam konteks mendidik ya. Dalam konteks mendidik. Ya, tugas mendidik itu tugas yang berat. Ya, gak bisa dikatakan ringan. Justru kita curiga kalau ada yang mengatakan nah, mendidik itu ringan. Ya kita jadi curiga jangan-jangan dia tidak melakukannya. Gitu ya. Hingga dia tidak tahu beratnya bagaimana. Begitu ya. Kepala di bawah, kaki di atas, itu beratnya mendidik itu. Ya, apalagi mendidik anak, ya, makhluk yang belum sempurna. Bayangkan kita menghadapi makhluk yang belum sempurna yang harus kita maklumi. Ya, kita yang harus memaklumi anak-anak, bukan anak-anak memaklumi orang dewasa begitu. Kalau kebalik itu terlalu sudah. Ya. Kalau anak-anak yang justru memaklumi orang tuanya itu luar biasa, itu sudah dunia kebalik itu. Ya, itu sudah terbalik itu. Ya seharusnya orang tua yang memaklumi anak begitu ya. Dan ya itulah, untuk itulah ya tugas perlunya orang tua begitu ya. Itulah tugas orang tua. Kalau anak ini sempurna, kemudian akalnya, kemudian ya dia enggak melakukan kesalahan, ya dari kecil dia sudah paham, sudah ngerti, seperti orang dewasa, ya mungkin untuk apa lagi dia punya orang tua. Tapi begitulah kan, ini fase usia yang dijalani oleh manusia, ada fase kanak-kanak. Ya, ya kadang-kadang orang tua tuh baru sadar ketika dia ingat masa kanak-kanaknya dulu ya, sering buat repot orang tua kan gitu ya. Maka muncul istilah itu, wah ini jangan-jangan kamu waktu kecil seperti ini kan gitu. Nah karena ya, maka ya itulah dia anak-anak yang harus kita pahami dunianya begitu ya. Maka ya para pendidik juga harus mengetahui ilmu psikologi anak. Oh itu ilmu dari barat, Ustadz, ya enggak sepenuhnya kata-kata itu benar. Karena kalau kita selami bagaimana Nabi melakukan pendekatan kepada anak, ya ilmu psikologi anak yang dimiliki Nabi itu, ya kita katakan rangkuman dari semua ilmu psikologi yang dibuat oleh manusia hari ini. Hanya saja mungkin kita tidak tahu gitu ya, bahwa Nabi melakukannya, lebih dulu melakukannya 15 abad yang lalu sebelum ilmu psikologi anak modern itu berkembang. Seperti hari ini kan banyak ditulis, banyak dibuat panel-panel diskusi, seminar, dan lain-lain sebagainya. Ya, nah demikian. Nabi sudah lebih dulu melakukannya, menerapkannya, ya, secara sempurna. Ya, ya, ya kita katakan secara sempurna, artinya seperti tadi ya, di dalam bab ini. Nabi itu tidak pernah didapati memarahi anak. Ya, sekarang ini ahli psikolog sekalipun, ya tanya sama dia lah bagaimana dia berhadapan dengan anak-anak. Kadang-kadang marah juga, ya. Nah demikian, artinya ini masalah ya, kita katakan bagaimana seorang pendidik itu mempersiapkan diri. Dan Nabi itu kan dipersiapkan dari langit. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih beliau, hati yang terbaik di antara hati manusia. Ya, nah demikian. Ya tentunya perfect ya, sempurna gitu. Kalau kita dapati bagaimana Nabi menghadapi anak-anak, luar biasa. Ya, kita ingin seperti itu, walaupun kadang-kadang kita banyak lalai, leler, lupa, lengah, dan ya menyimpangnya kan begitu ya. Nah demikian, jadi ya tugas mendidik itu tugas yang gak ringan, berat, sangat berat ya. Kita menghadapi makhluk yang bernyawa, punya jiwa, bukan hanya punya raga. Bukan hanya tugas kita membesarkan, menggedekan raganya, badannya, jasmaninya, sehingga dia sehat, lucu, ya, menggemaskan kan begitu ya, tembem pipinya, gemuk badannya kan begitu ya, lucu dilihat, enggak, bukan hanya itu, tapi dia adalah makhluk yang punya jiwa, punya rohani, punya ruh, ya punya akal, pikiran dan perasaan, punya akal, pikiran dan perasaan, itu makhluk yang kita hadapi, bukan robot ya tinggal program begitu, bukan. Ya, nah tentunya ini tidak mudah. Apalagi kalau kita punya anak itu lebih dari satu, ya. Dua, tiga, dan masing-masing anak berbeda sifat-sifatnya. Ya, berbeda sifat-sifatnya. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Apalagi punya anak berbeda tingkatan usia. Itu lebih sulit dan lebih rumit lagi. Menghadapi anak remaja berbeda dengan menghadapi anak-anak balita berbeda. Remaja pradewasa dengan praremaja saja itu berbeda. Ya, seorang remaja yang sudah melangkah pradewasa ya dengan praremaja itu juga berbeda. Apalagi kita memiliki anak dari berbagai tingkatan usia. Ini lebih berat lagi, ya. Ya, nah demikian. Dan tentunya ya anak itu kan amanah ya, orang tua sekaligus pendidik adalah pemegang amanahnya. Itu suatu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini tidak mudah untuk melakukannya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, kata orang. Ya, mendidik anak adalah tanggung jawab yang penuh dengan ujian, tantangan ya. Ya, seperti yang kita jalani hari-hari lah ya. Mungkin gak ada orang tua yang gak mengalami masalah dengan pendidikan anaknya hari ini. Siapapun lah kita katakan. Apalagi di masa gadget ya. Ya, tantangannya semakin besar. Makin ke depan sepertinya tantangan mendidik anak ini semakin besar. Gak mudah ya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Kondisi pendidikan juga berbeda sudah antara dahulu dengan sekarang. Ya, namanya juga perkembangan zaman. Ya, kita ya harus menerima ini takdirnya kita hidup di zaman seperti ini, ya. Kita sebagai orang tua, ya, di zaman seperti ini. Mungkin orang tua zaman dulu, ya, mereka nggak pikir bagaimana pengaruh gadget seperti hari ini, ya. Tapi sekarang ini orang tua pusing tujuh keliling mungkin. Nah, demikian. Jadi artinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, penuh dengan ujian dan tantangan. Baik itu tantangan dari anak didik, dari anak kita, dari objek pendidikan kita, maupun dari diri kita sendiri. Ya, faktor internal kita yang belum siap mungkin untuk menjadi pendidik. Belum siap menjadi orang tua. Siapnya jadi anak-anak mungkin. Masih banyak juga orang tua yang sudah dianugerahi anak, tapi dia belum siap jadi orang tua. Siapnya jadi anak sajalah. Ya, nah mungkin bagi pasangan-pasangan muda yang baru menikah ini dimaklumi lah ya. Namanya juga baru pisah dari orang tua. Dulu dia anak-anak, sekarang tiba-tiba ya sudah punya anak. Ya, mungkin kata orang terkejut batin lah istilahnya ya. Belum siap, belum begitu siap ya. Dia harus belajar kan begitu ya menjadi orang tua. Nah, itu dimaklumi, tapi kadang-kadang sudah punya anak lima ya tapi belum siap juga jadi orang tua, ini agak sulit untuk dibayangkan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kadang-kadang tantangan itu berasal dari diri kita sendiri. Ditambah lagi pengaruh faktor eksternal, faktor luar ya. Baik itu lingkungan sekitar, teman bergaul, ataupun ya karib kerabat, ya, ataupun media-media yang kerap kali menjadi ancaman ya bagi anak didik kita. Para pemerhati rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, di sisi lain kita harus bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu tuntutan ya sebagai orang tua. Salah satu kewajiban ya yang penting gitu. Ya, namun di sela-sela itu ya kita juga banyak tugas-tugas yang lain, tanggung jawab yang lain, punya pekerjaan, punya kesibukan. Ya, dua sisi yang kadang-kadang sama beratnya ya. Memberatkan kita ya, mendidik anak, belum lagi kesibukan-kesibukan yang lain. Ya, misalnya ibu di rumah ya mengurus urusan pekerjaan rumah tangga. Ayah bekerja di luar mencari nafkah. Ya, nah itu satu sisi dari kewajiban tugas. Di sisi lain dia punya tugas kewajiban mendidik. Nah, ini juga berat. Nah, itulah yang kadang-kadang ya orang itu ya perlu ya apa ya, teman ya untuk berbagi keluh kesah lah ya. Ya, dalam memikul beban mendidik itu. Maka perlu sosok dua itu. Orang tua, ayah dan bunda. Untuk bisa saling topang-menopang, bahu-membahu, saling mengisi, saling menghibur satu sama lainnya. Ya kadang-kadang ya istri di rumah itu sebagai ibu dia sudah penat, sudah pusing ya menghadapi anak-anaknya. Tapi pasangan hidupnya yaitu suaminya yang tidak lain adalah ayah dari anak-anaknya, macam cuek, bebek, gak mau tahu, gak mau peduli. Gitu. Seolah-olah itu tugas si istri, tugas si ibu, bukan tugas dia. Ini kan berat ya. Ini kadang-kadang yang membuat kita katakan para istri itu ya menggugat suami-suami mereka. Ya karena sikap seperti itu. Atau bahkan ada dua kemungkinan. Nah, dia juga gak mau tahu, ya sudahlah. Itu bukan anak saya sendiri ya. Akhirnya dia lepaskan tugas mendidik itu. Artinya dia tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya juga. Banyak juga ibu yang seperti itu, sudah frustasi dia. Kenapa? Si suami juga enggak mau peduli begitu. Akhirnya dua-duanya angkat tangan. Artinya melepaskan ya kewajiban itu. Nah, ini tentunya buruk bagi si anak ya. Kalau kondisinya seperti ini. Maka memang perlu bahu-membahu ya, perlu saling mengisi, perlu berdiskusi, perlu duduk satu meja ya, untuk berdialog, berkomunikasi, berdiskusi tentang pendidikan, mendidik anak-anak di rumah. Jadi tidak dipikul oleh satu bahu saja. Tidak dijinjing oleh satu lengan saja. Ya, istilahnya berat sama dijinjing, sama dipikul, ringan sama dijinjing begitu. Hingga ya menjadi lebih mudah dan lebih ringan tugas mendidik itu. Ya, maka diperlukan dua sosok itu. Ayah dan bunda. Ya, nah demikian. Jadi itulah yang membuat kita semakin berat untuk memikul tugas mendidik ini. Kita dihadapkan kepada berbagai karakter anak yang beraneka ragam pula. Pola dan tingkahnya sering menguras emosi dan kesabaran kita. Ya, maka para suami ini, mereka juga harus tahu bagaimana susahnya ngomongi anak. Itu pekerjaan yang sangat susah. Kalau tidak percaya, silakan handle tugas itu satu pekan aja. Ngomongi anak. Bagaimana susahnya itu? Sangat susah. Ya, apalagi kita tidak terbiasa dengan itu. Ya, mendingan kita nyangkul di sawah gitu ya. Daripada harus ngomongi anak gitu istilahnya. Itu berat. Maka suami juga harus punya rasa begitu ya, artinya punya sensitivitas ya dalam bab ini, ya, bahwa ini sangat berat, dia harus mendampingi istrinya dalam memikul tugas itu, ya. Nah demikian, jadi menghadapi semua ini seorang pendidik harus benar-benar memiliki ketabahan dan kesabaran, dan harus memiliki kecerdasan dan keterampilan dalam mengelola emosi, dalam mengelola hati. Ya, karena kalau kita katakan sabar ya, sabar itu adalah amal hati. Emosi itu juga merupakan amal hati. Bahkan kita katakan sisi gelap dari hati, yaitu kita emosi. Ya, yang kadang-kadang tumpah begitu. Nah, semua kembali kepada hati ya. Nah, kalau hati ini sudah capek, mudah marah. Kalau hati ini sudah penat, ya, maka gampang marah, gampang emosi, gampang tersulut emosi kita. Ya, nah jadi perlu ya kita kelola hati kita, ya kita kendali, hingga kita bisa mengendalikan emosi kita. Ya, nah jika tidak, hampir bisa dipastikan kita akan ya gagal ya menahan emosi kita. Nah, karena setan, ya, ini faktor lainnya, tidak akan pernah tinggal diam dan tidak berpangku tangan. Mereka akan mengintai setiap celah untuk menggiring kita agar terjerumus ke dalam berbagai bentuk kesalahan, ya, penyesalan. Di antara makar setan adalah berusaha mengobarkan api amarah, ya, dalam diri kita, ya. Nah demikian, terutama di dalam mendidik, ya, yang kadang-kadang amarah itu bisa berakibat fatal. Ya, misalnya amarah yang diluapkan dalam bentuk kekerasan fisik misalnya. Ini bisa berujung kehilangan nyawa bagi anak didik. Dan itu sering terjadi ya. Anak itu menjadi objek kejahatan dari orang tua. Yang tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, dipukul sampai babak belur, akhirnya masuk rumah sakit. Walaupun ada ya, undang-undang perlindungan anak ya. Tapi itu tidak cukup untuk membuat banyak orang jera begitu ya. Karena lupa dia. Lupa. Ya. Namanya manusia banyak lupanya. Kalau apalagi itu tidak menjadi suatu kebiasaan. Biasanya justru sebaliknya suka marah. Marah itu kan grafiknya meningkat. Mulai dari marah yang ringan. Kalau dibiasakan ya. Naik nanti dari marah yang agak berat ya. Sedang. Akhirnya marah yang berat, bahkan yang ya super berat gitu ya. Marah yang memang betul-betul orang itu gak bisa mengendalikan diri. Ya, hingga semuanya main. Lisannya main, kaki tangannya main ya. Bahkan gak cukup itu, dia ambil barang-barang ataupun benda-benda yang bisa membahayakan ya objek kemarahannya. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, apalagi di dalam dunia pendidikan, mengumbar amarah adalah racun ya. Dalam dunia pendidikan, mengumbar amarah adalah racun dalam dunia pendidikan. Banyak malapetaka terjadi disebabkan emosi yang tak terkendali. Nah, inilah salah satu sisi negatif yang harus dijauhi oleh setiap pendidik. Jika seorang pendidik mampu mengendalikan dirinya dan menahan amarahnya, maka itu akan membawa keberuntungan, ya, keberhasilan dia di dalam mendidik. Ya, apabila tidak, maka ya ini akan merugikan dirinya dan anak didiknya juga, ya. Wallahu a'lam bisawab. Dan syaitan ya tidak tinggal diam, dia mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Inna syaitan yajri minal insan majraddam. Syaitan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Ya, nah demikian. Banyak ya tipu daya setan ini. Misalnya awalnya orang tua itu ingin memberikan nasihat. Lama-lama bukan nasihat. Ya, akan tetapi amarah. Ya, nah demikian. Ya, maka ini perlu kita kita kelola ya, ataupun kita kendalikan ya, dan momen Ramadan ini salah satu momen mungkin yang bisa kita gunakan untuk melatih diri kita ya. Ya, maka dari itu ketika ada seorang yang minta nasihat kepada Nabi, Nabi berkata kepadanya, "Jangan marah." Orang itu mengulanginya beberapa kali, namun Nabi tetap mengatakan, "Jangan marah, jangan marah." Ya. Nah, demikian. Jangan marah. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, itu mungkin sebagai pengantar ya dari buku ini, dan mudah-mudahan bisa ya kita pahami ya. Nah, kenapa kita tulis buku ini? Ya, kita juga mengalami kita juga sebagai orang tua juga menghadapi masalah yang sama juga kan begitu ya. Dan ya kita belajar dari pengalaman ya. Ya di mana marah kita itu hanya menjadi penyesalan kan begitu ya. Nah, mungkin kita bisa memperbaikinya ke depan. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya tema kita atau kajian kita pada kesempatan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur.